Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dette podkasten Bra damer. Guri Solberg heter jeg, og jeg inviterer jo da kvinner hit som jeg nysgjerrig på, som jeg fascineres av, som jeg ser opp til. Og dagens gjest, hun har jeg altså, nettopp sett opp til, vært fascinert av, hatt lyst til å prate med veldig lenge, men det var ikke før jeg hadde to fantastiske konsertopplevelser med henne på scenen nå I sommer at jeg fikk fingeren ut og bare kan du ikke komme I podcasten min? Og så sa hun ja, så derfor så hun her nå, hun altså stjernekampvinner Isak-vokalist miljøforkjemper en fantastisk scenepersonlighet Ella Marie Hetta Isaksen velkommen hit Ella
Jo, tusen takk.
Tusen takk.
Du ble helt paff av introduksjonen her.
ja, men du, den kom fra hjertet.
Å, takk skal du ha.
Virkelig. Og, den, og de to konsertene jeg fikk oppleve med deg, da, ja. Det var jo bare et sånn nanosekund av din festivalsommer.
Ja.
Hvordan, hvordan har det vært for deg nå som den liksom på, nå vi jo I september, det høst. Hvordan, hvordan har denne spillesommeren vært for deg?
Den har vært hektisk, men veldig innholdsrik, og jeg har fått så mange fine opplevelser, så mange fine øyeblikk med publikum. Så jeg egentlig bare full av energi, og heldigvis så stopper ikke turnéen enda. Vi skal til Nord-Norge og turnere resten av høsten også. Så blir det nok en større og lengre spillepause til neste år, men jeg ikke helt tom enda.
Nei, og det, jeg veldig nysgjerrig på det. Det jo liksom alltid når jeg snakker med... musikere som bruker mye krefter på det, men kanskje spesielt etter å ha sett deg I aksjon både på Stjernekamp og, og live da, det jo det at du så mye mer enn en person som står der oppe og synger. Det liksom, selv om jeg ikke alltid skjønner teksten, så kan jeg se at det betyr noe for deg, og dermed så betyr det noe for meg. Altså, hvor henter du kreftene til å gjennomføre det kveld etter kveld?
Ja, det nu skal bli et sånn overtroisk?
Ja, gjerne det, hvis det det.
Nei, men for det har jeg faktisk ikke noe svar på. Nei. Jeg vet ikke akkurat helt hvor det kommer ifra, men jeg merker det I alle fall hver gang jeg går på scenen, noen ganger litt mer enn andre, men jeg merker en sånn, bare en eksplosjon på en måte av energi, og jeg vet ikke helt hva kilden om det på en måte den historien en del av, som samisk kvinne, eller om det bare noe fra oven som treffer meg. Nei, det, jeg vet ikke. Men jeg har I alle fall et enormt stort behov for å komme tilbake til scenen. Og målet jo alltid å bare gi mest mulig til publikum av meg selv. Og da får jeg liksom litt tilbake av det også.
Men hva hvis du står bak der da, på en stor scene, festivalpublikum, og så, vet ikke jeg, har du vondt I halsen, eller du lei deg for noe som har skjedd, eller noe sånt. Hvordan løser du det?
Og det har jo skjedd mange ganger, begge de tingene du nevner der. Så for eksempel Stjernekamp-finalen, så hadde jeg jo kjempefeber. Jeg hadde liksom, hadde nesten halsbetennelse og var liksom ganske ute. Men likevel, når man går på scenen, så det akkurat som adrenalinet bare fjerner alt det, og så tenker jeg ikke over det på den timen jeg står på scenen. Eller. Så det veldig befriende. Og så har jeg jo også stått på scenen med ekstrem kjærlighetssorg, Men da det enda deiligere å gå på scenen, for da glemmer man det litt. Mm. Og så finner man en kanal for å få det ut da. Så jeg har både grått og ledd og skrekket på scenen. For det liksom det rommet jeg har til å vise alle følelsene der folk aksepterer det. Egentlig jo mer følelser jeg viser på scenen, jo mer liker folk det. Mens i hverdagen det jo litt sånn, følelser, klint. Mm. Så jeg tror det derfor jeg også liker scenen så godt, for jeg et følelsesmenneske.
Og så det jo mange som omtaler det som en slags terapi da, nettopp fordi at i hverdagen, vi som da ikke driver med en sånn utøvende kunst, vi litt som du sier, ja, hjelp, følelser. Så det jo deilig da å kunne synge ut en kjærlighetssorg eller hva det skulle være. Hvordan tror du det ville vært hvis du ikke hadde hatt den kanalen du?
Nei, det tror jeg hadde vært inne på et rom og aldri kommet meg ut igjen, egentlig. For jeg har jo hatt mine tøffe perioder på videregående og sånn, der det egentlig den eneste måten for meg å komme meg gjennom hverdagen på var å, når jeg kom hjem fra skolen, og bare legge meg med piano og bare gråte det ut og skrive musikk. Og etter hvert så ble jo det også jobben min. Og jeg har så mange ganger tenkt på at det må være så kjipt da, for folk som opplever sånne kjipe ting, og da klarer å gå på jobb, hvis ikke jobben din er terapien din, for det er det på en måte for meg. Mm. Så det er jo et kjempestort privilegie, egentlig at i tøffe perioder, så vil jeg jobbe mer.
Men kan det være motsatt også, at du på scenen er nødt til å gjenoppleve vonde ting?
Ja, absolutt. Og det har jeg merket veldig nå, når jeg er liksom on top of life, liksom, og bare elsker livet, er kjempeforelsket, er liksom, alt er bare bra på stell, og jeg har familie og venner som er glad i meg, og så er jeg bare så lykkelig, og så da å skulle gidde å gå på scenen og gjenoppleve de vondeste minnene, eller bare å skrive musikk, og gjenoppleve og gå inn i de triste følelsene igjen, det kan jo også føles som et sånt ork og unødvendig tiltak i hverdagen.
Er det låter du ikke spiller, fordi at du tenker at jeg orker ikke?
Nei, det var en gang vi holdt på å stryke en låt, fordi jeg på lydprøven så bare, jeg klarte ikke å gjennomføre den. For da var vi tilbake i Alta, og vi hadde ikke spilt der på lenge, og da skulle vi synge den låta da, In Comparison, som jeg skrev der. Og så ble det bare sånn, jeg ble så utrolig slått av de følelsene igjen da, som jeg hadde akkurat der når jeg skrev den låta. Så da holdt vi på ikke fremføre den, men jeg tenkte, jeg må bare. Og om jeg gråter litt, så får det bare være det ærlig, liksom.
Hvordan gikk det når du sang den da?
Det gikk bra, stemmen bristet litt, så nå begynte jeg å skjelve. For når man er på gråten, så begynner jo stemmen å sånn, skjelve, men... Ja. Men jeg hentet meg inn igjen, ja.
Og det var en sang som du skrev da du bodde i Alta og gikk på videregående.
Mm.
Sikkert flere som hører på denne podcasten, som også er fan av min venn Ida Fladens podcast, med hjertet i hånden. Jeg hørte den for noen dager siden, hvor du forteller om sikkert noe av det som lå til grunn for den låta som du nevnte nå da. Mm. At du hadde en, det var vel ikke en kjæreste engang, men en type som du hadde et forhold til, og som var utøvde psykisk og seksuell vold mot deg over veldig lang tid. Så tenkte jeg når jeg hørte på det, liksom, kan jeg spørre henne om dette? Eller er hun liksom, det må være tung. Altså, det var en nydelig podcast, veldig sterkt å høre på hvordan du fortalte om det. Hvordan opplever du selv å skulle snakke om noe som er såpass tøft?
For meg gir det en mening til sorgen. Jeg har hatt mange tøffe kvelder for meg selv, der bare jeg på en måte har forstått min egen situasjon. Men da å liksom finne en mening i det, å kunne hjelpe andre, gjør jo at det føles litt verdt det. Og det var et valg jeg tok, fordi jeg trenger å få ting ut, men det å dele det med hele verden, eller alle som ønsker å høre, det gjorde jeg ikke for meg selv, tror jeg. Det tror jeg jeg gjorde fordi jeg vet at det er veldig mange andre som har det sånn, og jeg ville prøve å strekke ut en hånd til dem. Og det har jeg fått en bekreftelse på at det hjalp, for jeg får enda meldinger fra jenter spesielt da, som er i lignende situasjoner og sånn. Ja, noen har til og med sagt at det redder livet deres, liksom, å høre det. Og nå vet jeg ikke om det er sant, da. Men på en måte, det har jeg i hvert fall forsøkt. Ja.
Når du ser tilbake på den tida som åpenbart var veldig tøff for deg, hva er det verste å tenke på når du ser tilbake på det?
Det verste å tenke på må jo være at At jeg mistet meg selv litt. At, jeg vil ikke si at det var 3 år av mitt liv der jeg på en måte ikke var meg selv, for det er jo absolutt en viktig del av meg. Men det er jo veldig urettferdig å se tilbake på at jeg var jo på en måte godtroende naiv egentlig. Jeg liker egentlig ikke ordet naiv, for jeg var godtroende. Mm. Og det er jo egentlig veldig fint å være. Og da ble jeg på en måte jeg utnyttet en sånn situasjon. Det er jo litt sånn, man kan bli litt sint av det da. Men samtidig er jeg jo på en måte takknemlig for at jeg gikk gjennom det der. Og så... Og nå har jeg radaren. Nå har jeg ganske god radar på hvem som er drittsaker og manipulativ og sånne ting. Så da holder jeg meg unna sånne folk resten av livet da. Og det er jo fint.
Men på hvilken måte preger det deg i dag, den opplevelsen du hadde da?
Ja, jeg er jo i et forhold nå da. I et veldig sunt og fint forhold. Men det har jo preget mitt forhold til min kjæreste i dag veldig. Ja, uten at jeg skal begynne å grine, men det, er jo, det føles jo litt sånn urettferdig at noe en annen mann gjorde mot meg på en måte kommer i fanget på han som egentlig bare vil meg godt, ikke sant? Så vi har vært sammen nå i 1,5 år, og det er først nå at på en måte jeg klarer å være trygg på han, også i intime situasjoner. Så det har vært en kjempelang prosess å klare å puste og... Ja, nyte hverandres nærvær uten å helt til å være livredd for at noe forferdelig skal skje i neste øyeblikk. Mm.
Hvor vanskelig er det å ikke bli bitter?
Du, det klarer jeg ikke. Det må bare innrømme en gang at jeg er kjempebitter i perioder, og det er jeg ærlig på liksom. Bitterhet, det har vært en del av min prosess, og å snakke skit om folk som er skit, det er på en måte, det må være lov. Ja, og så blir man ferdig med det, og nå føler jeg litt sånn, ja, nå er jeg ferdig med det. Men jeg har vært bitter lenge.
Hva er det du skulle ønske du visste da, som du vet nå, som du kunne sagt til deg selv når du sto midt oppe i dette jævelskapet?
Jeg skulle ønske jeg visste at sånn type kjærlighet ikke er kjærlighet, og at ekte kjærlighet er fri for vold. Mm. Og at jo før du kommer deg ut av det, jo før blir du frisk igjen da, eller god igjen i hodet. Mm. Ja, for jeg utsatte veldig lenge å gjøre det jeg visste var riktig da, og komme vekk fra det der.
Ja, og det er jo det som historien viser er så sykt vanskelig da, uansett hvilken type vold man blir utsatt for, men jeg kan se for meg at det, altså på en måte når det ikke er, altså, hva skal jeg si, et slag er så liksom så konkret da, håndfast, se, dette gjorde han, men den følelsen av å bli på en måte trøkket ned, husker du når du liksom, jeg vet ikke, et øyeblikk hvor du skjønte hva det var som foregikk på et vis?
Ja, det var mammaen min og jeg som gikk en tur i romjula for 3 år siden, blir det vel, eller noe sånt. Nei, 2 år siden, ja. Og da bare fortalte jeg henne igjen om han da. Han som hadde såret meg, og jeg fortalte egentlig akkurat det samme som jeg hadde fortalt så mange ganger før, for hun var veldig viktig for meg gjennom det der. Men så var det akkurat som hun på en måte bare skjønte alvoret for meg, og så sa hun, Ella, du har vært utsatt for vold. Jeg ser det nå. It makes sense, på en måte. Og da, når hun sa det rett ut, så falt alt på plass for meg igjen, og det gjorde at jeg torde å ta det steget til å få hjelp, da. Og møte spesialister som klarer å forklare meg hvorfor jeg ikke klarer å holde meg unna han. For det ble jo som en slags avhengighet, ikke sant? Som å være heroinavhengig av et annet menneske.
Ja, fordi du var så sugen på at han skulle like deg, på en måte? At man ble
helt... at han skulle gi meg bekreftelse, at han skulle gi meg kjærlighet. Fordi når et menneske du er veldig glad i gir deg kjærlighet noen gang, og i bruddstykker, så blir man enda mer sulten på å få det. Og hver gang du får det, så føles det enda bedre enn det du gjør i sunne forhold, da. Kanskje der du får det jevnt og trutt.
Men så fantastisk at mammaen din var så sterk og tydelig med deg.
Ja, det er jeg veldig, veldig takknemlig for. Mm.
Du har sikkert et nært forhold til henne. Det er utifra hva jeg hører om dette.
Jo, selvfølgelig. Mamma er veldig, veldig viktig for meg. Ikke bare liksom som en psykolog, men også som et forbilde og Hun en skikkelig, skikkelig sterk kvinne som også har lært meg hvordan man skal ta vare på den samiske kulturen. Og, for det veldig viktig for henne å snakke samisk med sine barn. Og,
Og det har hun gjort hele oppveksten. Pappaen din norsk, og han lærte seg samisk han også etter hvert. Så du har blitt en sånn stolt bærer av den kulturarven, som du sier. Mm. Og jeg hørte deg si flere ganger en sånn nydelig bilde på at du føler at når du synger, så står det liksom, så står det en hel sånn rad med mennesker bak deg, og du står ikke alene på scenen. Mm. Samtidig så er det jo sikkert et ansvar. Det liksom, jeg same, her, ikke sant? Hvor, I hvor stor grad kjenner du på at det liksom, wow, her det mye jeg skal ta hensyn til, eller som jeg skal bære videre?
Jeg synes, hvem var det som sa det? Jo, var det ikke hun, Penelope Lea, nei, hva hun heter? Hun veldig unge klimaaktivisten.
Greta Thunberg?
Nei, ikke hun. Nei. Hun fra Norge.
Oh, ja.
Jeg tror hun sitter I barnas klimapanel.
Oh, ja, ja, der det en som heter Penelope. Ja,
ja, hun sa på klimastreiken her om dagen at ansvar noe av det fineste vi kan ha.
Ja.
Og det tror jeg, det bare, det traff meg sånn, for jeg har aldri kunnet forklare det der, hvorfor jeg ikke redd for ansvar. Men jeg tror det handler litt om at ansvar fint og godt å ha, for det jo noe med å føle at man har en plass I samfunnet, at man har et kall, at man har en mening. Og det føler jeg jo at virkelig den samiske kulturen og det å være et forbilde for unge samer, det gir meg så utrolig mye at det ansvaret på en måte, det blir egentlig bare en fin ting.
Mm. Det egentlig en tydelig ting å si, altså, for det jo, vi lever jo I et samfunn hvor veldig mange fraskriver seg ansvar da, for alt mulig annet enn seg selv, og på en måte nekter å se sin posisjon I et sånt stort hele hvor vi alle skal ta vår del av lasset og dele på goden og alle de tingene der. Mm. Men Og det derfor jeg så fascinert av deg, for du har jo en veldig sånn tydelig stemme I alt du gjør. Du snakker om det du har opplevd. Du står på scenen, så det akkurat som du, det ansvaret kommer... naturlig for deg da?
Jo, men det tror jeg, fordi jeg har aldri jeg føler ikke at jeg trosser liksom noen ting når jeg går ut døra og tenker uff, I dag skal jeg fortelle noe veldig personlig, eller holde en appell for noe jeg synes viktig det har jo da kommet veldig naturlig for meg, det må jo ha vært sånn da, men det har også alltid vært sånn, jeg har jo suttet I ungdomsrådet I Tana siden jeg var 13 år og engasjert meg for store og små ting lenket meg til trær utenfor skolen for at jeg ikke ville at de skulle bygge sånn lekeplass vi trengte ikke å ha det liksom.
Du var mot lekeplassen?
Ja, mot lekeplassen, jeg var mot mot ja, at man skulle bygge ned natur allerede I en tidlig alder Og så, ja, og så bare ble det sånn da. Det bare fortsatte å rulle for meg. Så bare, jeg ble så avhengig av å uttrykke meg selv. Jeg elsker det, og bare rope høyt.
Men husker du en tid hvor du ikke har vært sånn?
Det må jo kanskje være I den perioden når jeg gikk på videregående da, for da var jeg litt sånn forvirret på hva som skjedde egentlig I livet. For da fikk jeg... nok motstand for første gang I livet, der andre skoleelever begynte å hakke på meg, og der det å snakke høyt ikke var så kult lenger. Så da ble jeg litt selvbevisst på det, og det var nok en lengre periode der jeg ikke torte å si alt det jeg skulle ønske jeg turte å si.
Mm. Det som da var knyttet til din samiske bakgrunn, eller generelt det å være tenåring, liksom?
Nei, det å være samisk var tøft når jeg flyttet hjemmefra, for ja, jeg kom jo fra veldig sånn trygge omgivelser der det å være same liksom verdens kuleste ting, og så da å flytte til en større by, ikke så stor, men Alta da, der det er også en samisk kommune, men der var det også flere som ikke syntes det var like kult da. Og det ble jo en sånn identitetskrise for meg der jeg, ikke skjønte helt hva jeg gjorde feil egentlig, og så skjønte jeg jo etter hvert at jeg gjorde ingenting feil, og da fikk jeg enda større behov for å si ifra på vegne av den personen jeg var da, som ikke torte å si ifra.
Og det jo litt det du sier med å ta det gode ansvaret, ikke sant? Når vi har sett deg på Stjernekamp, og så sitter det koftekledde venner av deg I studio, og du ser at det på en måte betyr noe for dem, mer än att det är en artist de liker då att det handlar om att lyfta fram något som I norsk historia har varit tryckt ned I så lång tid. Mm. Och så tror jag också att det har varit upplysande för folk att bli känt med dig för att jag tror att folk inte vet hur illa det har varit. Upplever du något av det att folk liksom är så illa alltså att de inte känner din historia på något eller din ja. Familjes historia?
Självklart och det är ju ett privilegie att inte känna till den historien. Men jag syns att med privilegier så kommer det också ett ansvar då. Ansvar är egentligen ganska fint ord.
Ja, det är det.
För när du är så privilegierad att du inte har en sån mörk historia eller inte hör till ett undertryckt folk då är det på något sätt ditt ansvar att ta hänsyn till människor du möter som har en sån historia. Så ja, jag har ju mött allt för det liksom sån morsamt uvitande folk som frågande fruer som kommer bort och säger, "Ja, kan du lära mig att joddle?"
Och jag joddle.
Och jag bara, ja.
Vad gör du då?
Jag spörs på humöret. Någon gång så kan man ju bli irriterad, ikke sant? För jag kan ju bara märka det att fan, det är inte min jobb att gå utanne folk heller. Men så prova bara le av det. så till ofrågande frun så sa jag bara du jag kan faktiskt inte jodla men det finns säkert någon väldigt fina how to do videos på YouTube. men så är det ju någon som går hacke förbi det och bara är uviten och faktiskt är liksom ufin. Och då kan jag trycka på gassen och bli ganska sint.
Vilka upplevelser är du har haft som har gjort som har varit som du har syns varit värst som handlar om dålig behandling?
Jag hade en upplevelse I fjol på en fest här I Oslo där jag mötte en kar som började att påpeka att jag inte hade något glas för jag var väldigt engagerad I en limbokonkurrens. så jag ville inte dricka någonting. Jag skulle vinna, ikke sant? Och så blev han sån, "Är inte du från Nord-Norge? Varför har inte du något glas, ikke sant?" Och så ja. Och så blev jag liksom liksom brydd av det. Och ja, är du same? Fant han ut att vart. Ja, jag är same. Ja, du är inte äkta same hvis inte du har något glas. Och för mig blev det väldigt sån bara det traff mig nog har än det han trodde för jag har ju en familj som väldigt många I Finnmark har någon som är alkoholiserade och där man har en historia om att alkohol är brukt som ett medel I förnorskningen. Ja, det falt inte I god jord. Det heter.
Hur reagerade du? Vad gjorde du då?
Jag skällde han ut. Skikkelig länge. För han försvart sig och jag skällde han ut och skällde han ut och så till slut sa jag du är rasist. Och då började han att backa. Jag bara nej, sorry.
Och det var så att festen liksom stillnade lite runt där eller?
Nej, det kan jag inte huska att det var. Det var inte sån Nu ska jag önska att det blev för det hörts mer dramatiskt ut.
jag var så för mig så. Ja. Nu ska du höra här.
Nej. Var inte helt sån saker kärsten min. Han är ju från Asker, ikke sant? Och han har ju verkligen fått det här nu lynkurs I hur det att vara undertryckt samme I den period vi har varit I lag så. Han har ju varit med på en och annan episode. Han prövar att backa mig sidan. Ja, sitter och backar mig för allt han säger. Ofta var komisk.
Ja, men det är väldigt bra. Nu har du liksom nämnt kärsten din med stackar två gånger. Först med att han måste deala din med din historia från Alta och vidaregående ja. Så att han måste tackla det hela den ja. Undertryckte samefolkets historia på en lördagskväll, men du vet ju det är ju det liksom universet vill ju av och till så att man finner de som tåler en då, som är ja. Perfekt, som har rygg till att bära det.
Ja.
Var fant du han den?
Fant han I ett musikstudio.
Ja.
ja. Jag fant han där, heldigvis. 2 meter hög och vacker kar.
Så bra.
Mm. Söring som pappa ville sagt.
Men är han godkänd av politipappa ja. Och mamman din?
Jo, han är väldigt godkänd alltså, men Lars Kjæresten, han var lite I tvil I perioden för första gången tog han upp till Kautokeino I påske. Da møtte han mamma for første gang og storfamilien I samme slengen, ikke sant? 15 søskenbarn I samme stue. Men da skulle pappa da gjøre sin versjon av å bonde da, og spurte Lars om ikke han ville bli med på skutertur. Og Lars bare har aldri kjørt skuter for hele sitt liv, ikke sant? Bare, ja, jeg kan jo bli med. Så pappa satt seg på skuteren, og så satt han Lars I sleden da. Og så begynte bare pappa å kjøre ut mot vidda. Og minuttene går, og til slutt har Lars suttet der I en halvtime, uten å ha hatt noen form for kontakt med pappa. Ikke sant? Og så begynte jo pappa, nei, Lars å bli litt nervøs for at pappa ikke likte han, og at han skulle kjøre han ut på fitta og bare levne han der. Så Lars hadde jo ringt mora si I den her situasjonen da, og bare, mamma, mamma, jeg tror ikke svigerfar liker meg, jeg tror ikke han liker meg. Men det var bare pappa sin måte å bonde på da.
Ja, se, liksom, se om han tålte kulla, så ta han med inn igjen, og så, ja. Da pratet de kanskje litt da.
Ja, det jo kanskje det. Ja.
Du, altså, jeg bet meg merke I noe du sa I sted, nemlig limbo-konkurranse.
Som du ville. Jeg faktisk veldig god I limbo.
Ja, det en side av deg som vi burde ha visst mer om?
Absolutt. jeg har alltid vært veldig sortil, heter det på samisk, hva det heter, tilbøyelig. Ja. Bøyelig, ja, I ryggen.
Ja, nettopp, ja. Ja.
Så når jeg var liten så fant jeg ut at jeg hadde det her talentet da, så da brukte jeg briefen med det på skolen da, og kunne liksom få tærne på nesa, sånn bak, hvis du skjønner.
Det sånn sirkusprinsesseaktig.
Ja, sånn har jeg kunnet, jeg kan ikke det nå, jeg kan få det liksom på toppen av hodet, men ikke helt ned til nesa.
Oi.
Ja.
Så I limbo-konkurranser, da vinner du stort sett?
Ja, stort sett.
Og hvordan det med konkurranseinstinktet ditt?
Det lever I beste velgående.
Hva, men, du har jo da konkurrert I musikk flere ganger, men yes. Det andre ting du bruker dette konkurranseinstinktet I?
På skolen for eksempel var det veldig viktig for meg å få beste karakterer, og være best I alt egentlig. det veldig viktig for meg, ja.
Var du det da?
Stort sett.
Mm.
Det lov å si?
Ja, det lov, absolutt.
Ja, jeg føler jeg var rimelig habil I det meste. Og så hadde vi også, jeg var faktisk ganske god I idrett også. Veldig god å svømme. Jeg og han gutten som var 2 år yngre enn meg, vi var alltid de beste som svømte. For hele ungdomsskolen svømte I lag I Tana da, vi var ikke så mange. Og når vi da skulle svømme sånne langdistanser og sånne ting, da ga jeg gjerne. Da var det bare å pace på, komme først I mål. Jeg tror vi svømte en mil en gang eller noe sånt.
Nei, tuller du med meg? En mil?
Det litt mye kanskje? Jeg husker ikke.
Men ja, men svømte, det går jo an.
Ja,
men
vi svømte I alle fall jævlig langt. Jeg tror det tok meg sånn 40 minutter, og jeg var helt ferdig etterpå, men det var liksom viktig å vinne da. Skikonkurranser også. Vant 10 år på rad. Trente aldri, men jeg skulle vinne.
ja, men hvordan det? Nå driver du med sånn ski og svømming og den slags nå også?
Nei, jeg litt dårlig på å trene. Men jeg liker å liksom, jeg har satsmedlemskap da, men annen hver måned jeg sånn støttemedlem bare.
Men for det du holder på med på scenen jo ganske krevende det å kunne hoppe rundt sånn som du gjør, og samtidig kunne bære den røsten din.
Mm.
Hvordan det du holder deg I form til det?
ja, det egentlig et under hvordan det der går.
Det overtro igjen?
Jeg tror det adrenalin.
Ja.
Ja. Så I starten av sommeren for eksempel, da det ganske tungt, men nå jeg ganske god for nå har vi spilt veldig mye. Men jeg prøver jo å trene da, og prøver å løpe og synge samtidig helst. Det det Beyoncé sier, at den eneste måten å trene for å gjøre det hun gjør, å løpe og synge samtidig.
Hvor gjør du det?
Inne på soverommet mitt.
Har du tredemølle?
Nei, men jeg gjør sånne høye kneløft mens jeg synger. Det utrolig tungt. Jeg klarer det. Jeg klarer det ikke lenge. Men det, av en eller annen grunn så klarer det på scenen. Det veldig rart.
Og synger du da ting fra ditt eget repertoar, eller går det for Beyoncé da?
Det går litt forskjellig. det ofte litt Beyoncé.
Ah.
Eller Katy Perry, eller...
Det et nydelig bilde oppe I hodet med deg inn på soverommet ditt med høye kneløft.
Ja.
Jeg nevnte I begynnelsen at jeg har hatt noen nydelige konsertopplevelser med deg på scenen. Ene var på Vinjerock nå I sommer, som jeg for de som ikke har vært der. Og det ikke så mange, for den festivalen blir jo utsolgt på 10 sekunder.
Mm.
Det altså høyt opp på fjellet, langt innover vidda, så kommer det også, åpenbarer det seg et sånt festivalområde med masse telt og scener. Og der sto jeg og hadde da døtrene mine med meg.
Mm.
Og så det en, foran en av låtene som du pleier å spille, så sa du da at denne her, omtrent noe sånt sa du, at denne her til alle dere som har en lillesøster, og som vil passe på henne resten av livet. Eller at den var til din lillesøster, og så hadde jeg da med min eldste datter som også heter Ella.
Det sant?
Som så da på sin lillesøster og smilte et sånt lurt smil. Og jeg ble jo da liksom helt sånn rørt I mammahjertet, men også fylt av den den følelsen som du utstrålte da, når du sang denne låta til søstra di. Mm. Når du synger, ja, si når du synger sånne sanger da, om søsteren din, på hvilken måte hun til stede I deg da?
Ja, nei, da ser jeg jo egentlig for meg at hun står rett foran meg, for det jo en sang og en joika på en måte fremfører til henne. Men så hun jo aldri rett foran meg, hun er jo fortsatt hjemme I Finnmark. Så det jo en måte liksom skrike hjemover og si, jeg fortsatt glad I dere, selv om jeg aldri hjemme. Men jeg synes det har vært veldig fint å fremføre den låta, fordi søskenkjærlighet jo også en veldig sånn, sterk form for kjærlighet, og nå har ikke jeg hadde så heldig kjærlighetsliv så langt, så det var fint å ha en kjærlighetslåt, og kunne skrive en helt ærlig og fin kjærlighetslåt, som ikke har noe med kjæresteri å gjøre.
Mm. Hva slags forhold har du hatt til søsknene dine da, når du har vokst opp?
Jeg har bare en lille søster.
Du har det.
Så det har liksom vært oss to da, ja. Og det 5 år mellom oss. Og vi har jo hatt ulike faser da. Jeg var veldig glad I henne I starten, og så begynte hun å bli litt irriterende. Og så da har vi slåss litt. Og så har jo jeg flyttet hjemmefra. Men hun har på en måte vært en storesøster for meg. For vi to veldig forskjellige mennesker, og hun veldig tøff, og ikke like emosjonell, vil jeg si, som det jeg. Jeg litt sånn kaos, og hun litt sånn rolig. Så alltid, hvis vi skulle I gamle huset da, som liksom der vi lagrer alt vi ikke trenger å ha hver dag, hjemme I Såpenjarga, det veldig skummelt gammelt hus. Hvis vi skulle inn dit og hente et eller annet til mamma eller noe, da torte jeg ikke å gå inn først, så jeg sendte alltid min 3 år gamle lillesøster inn døra først for å liksom gå inn etter henne da, så hun kunne bli spist av monster først da. Oh, yeah. Ja, så jeg veldig glad I henne, og jeg vil passe på henne, men jeg har jo erkjent det at det egentlig hun som har passet på meg siden hun kom til verden. Mm.
Hvilke ting det du kan spørre henne om råd til da?
Jeg bruker å ringe henne hvis jeg skikkelig irritert på pappa, og si sånn, åh, hvordan skal jeg takle det her nå? Og så har hun alltid noen smarte råd på lur.
Ikke det bra? Det alltid et av søskene som har mer sånn vri på hvordan man skal få snas på disse foreldrene, og overtale dem til å skjønne at dette en god idé. Sånn.
Ja, shit, det jo god på, altså.
Jeg må ikke avsløre noe her, for mammaen min pleier å høre på denne podcasten, okay. Så jeg må ikke si, men det over til at søsteren min tar den telefonen til mamma, da, hvis det noe. Da vet du det, mamma. Det jo ofte litt sånn.
Ja.
Men du reiser, skjønner jeg, med jevne mellomrom til foreldrene dine, og vel sikkert litt sånn, jeg vet ikke, du reiser jo veldig mye da, gjennom året, men du bor I Oslo.
Mm.
Hvor ser du for deg at du ender opp igjen når du, Ella Marie, blir voksen? Det jo som om du ikke det, men hvis du skal slå deg ned.
Ja, jeg tenker ekstremt mye på det der faktisk.
Gjør du det?
Ja, jeg gjør det, fordi det jo litt sånn identitetsspørsmål egentlig da. Hvem jeg? Og en stor del av hvem jeg jo egentlig hvor jeg kommer fra. Og så jo det langt frem I tid å begynne å tenke på barn og sånne ting, men jeg har jo vært innom tanken da. Og det litt sånn merkelig å se for seg at mine barn skal snakke søring til meg. Mm. Det blir jo litt, det blir litt rart liksom. Så en del av meg håper at hjemmelengselen treffer meg veldig hardt midt I panna snart, så jeg bare må flytte nordover. Og en annen del av meg må jo innrømme det at jeg trives veldig godt her.
Da må jo askegutten Lars flytte for eksempel til Alta da. Hvordan tror du han hadde likt det?
Jeg tror han hadde hatet det skikkelig mye. Han jo vokst opp I Aske, liksom. Jeg skjønner jo det på en måte. Han har vært med et par gang nordover. Det jo, jeg skjønner at den overgangen litt heftig å skulle foreta seg. Så han har foreløpig sagt at det blir uaktuelt.
Du snakker om deg selv som at du emosjonell og du kan være sårbar og sånn. Vi på utsiden ser jo en energibunt og tenker at jeg vil beskrevet deg som tøff. Hvilke situasjoner du liksom veik eller hvor du føler at du, dette fikser jeg ikke? Veik var et sånn dårlig beskrivende, for det var sånn slemt å si om noen, veik eller? Men det kan jo være en følelse man har da.
Ja, når jeg... Hva jeg skikkelig dårlig på da? Det det som egentlig spørsmålet?
Ja, vel, hvis du har... Jeg prøver å se for meg når du liksom på ditt størsligste da. Fordi at du virker som du har et sånn imponerende grep om mange ting her I livet. Jeg prøver egentlig bare å finne dine svake sider, sant? Det det.
Og jeg tror jeg har mange, altså. Jeg visste bare ikke hvordan jeg skulle velge. Jeg vil si jeg ganske størselig uten dem rundt meg. Jeg veldig avhengig av å ha noen I ryggen. Jeg ganske sånn flokkmenneske egentlig. Så hvis jeg for eksempel havner I en krangel med vennegjengen, der jeg egentlig opplever at det jeg som har drettet meg ut, da, og ingen egentlig backer meg, da det ikke mye stolthet I ryggraden. Også hvis jeg får kjeft av kjæresten min, da blir jeg også veldig, veldig svak av meg, tror jeg.
Men du går hardt ut I diskusjoner, eller?
Med ja, det, jeg tror det litt det jeg gjør, skjønner du. Har alltid en litt sånn forsvarsmekanisme. Jeg har jo vært litt aggressiv opp igjennom, og har litt aggresjonsproblemer. sånn det bare.
Sa hun I forbifarten, ja. Sånn på ordentlig, eller sånn?
Det nok bedre nå, men jeg var med vennene mine I går, barndomsvennene mine I går, og da ble jeg jo påmynt om en ganske mørk side av meg selv. Som jeg tror jeg blir litt bedre nå da. Men vi så på en video da, på en fest for 3 år siden, når jeg blitt så forbannet på venninna mi. Jeg husker ikke hvorfor, ingen husker hvorfor, men det kommet på video da. Og jeg sitter der og altså, det ild ut av ørene mine. Og jeg kjefter og kjefter og kjefter. Og så skjønner jeg jo nå at det liksom, jeg hadde ikke noen grunn for å kjefte, ikke sant?
Det bare kokte.
Det koker, og ja. det gjør det ofte. Og så hvis det koker overfor meg, og så blir jeg tatt I det etterpå, noe som jeg må bli, det har jeg sagt til alle at dere må si ifra, og så sier de, nå har du trådd over streken. Da det halv mellom beina, og unnskyld.
Men altså, knuser du tallerkener og sånn, vi der?
Jeg har ikke knuset tallerken. Jeg kan kaste litt ting, ja. I forbifarten der.
Hva da, for eksempel?
Nei, jeg prøver å tenke at det må ikke være for harde objekter, for det kan jo faktisk gå skikkelig galt. Så det helst noen klær som ligger på gulvet, eller sånn.
På en måte bare for å få en sånn, ja. Få ut stimen.
Og for å få en dramatisk effekt. Det å kaste ting jo litt sånn dramatisk, ikke sant? ja.
Hva det som kan gjøre deg eitrandes da? Hva det som kan få vekke dette her, selv om du nå har roet deg litt ned, men gjøre deg skikkelig sint?
Jeg kan bli veldig sint av politikk, av hersketeknikker. Hvis jeg for eksempel, nå ikke jeg så mye I debatt lenger, men hvis jeg før jeg har jo jobbet for Natur og Ungdom for eksempel, hvis jeg I en debatt, og så det noen som sier sånn, lille kjære venn, ja. Liksom. Jeg kjenner jeg blir sint på å si det. Det altså det irriterer meg så mye. Manipulasjon og hersketeknikker og sånne type ting, det orker jeg ikke.
Du flink til å spotte det?
Ja. Og det har nok med det vi har snakket litt om, at jeg har vært med et menneske som veldig manipulerende, og da lærer man seg fort, eller nå I ettertiden når jeg tenker på det, hva manipulasjon egentlig Og da slås det hardt ned.
Ja, det så bra.
Ja.
Og det jo, ikke sant, det, så nå har jo du lært det på the hard way, men det jo liksom noe som alle burde bare bli flinkere til bare se de teknikkene, for at man føler seg jo så liten. Det funker jo, sånne hersketeknikker.
Absolutt.
Men når noen tråkker på deg på et eller annet vis som ikke greit, så... men det jo dessverre ikke noe sånn der lett oppskrift på det, annet enn at man må bare øve seg på det og se... hva folk gjør når de snakker til deg og om deg. For å se et slags mønster I det.
Ja, en ting jo for eksempel, en manipulasjon som veldig vanlig, jo at hvis du sier fra til noen for eksempel, og så spiller den veldig off med en gang. Det sånn at jeg orker ikke det. Det sånn, ja, det må være lov til å si fra liksom, til noen, at det der var ikke greit. Det synd på meg. Nei.
Det ikke greit.
Det ikke greit. Det manipulasjon.
Ja. Nei, men det bra at du minner oss på det alle sammen, for det er viktig.
Man passer
viktig.
På seg selv.
Ja, det må man virkelig. Og det sånn tilbakevendende tema I denne podcasten. Ikke alle har den alvorlige historien som du har, men veldig mange, og spesielt kvinner, som har tatt ord og hevet røsten I offentlige sammenhenger, får ganske mange sånne opplevelser hvor, hvor hersketeknikk bare er forbokstaven. Mm. Så det er litt viktig at vi prater om det.
Absolutt.
For å drepe det. Ja, nå merker jeg at nå får jeg litt av din umf.
Ja. Ja, det bra, du kan få litt av min. Jeg har nok.
Ja, men det fint å dele. Ja. Og apropos det, så har jeg bedt deg om å ta med en dings, en greie, et eller annet som kan si noe om hvem du
Ok.
Finn det fram.
Ja.
Hva det du har tatt med?
Jeg har tatt med meg en liten kar.
En kar?
Som heter Tommy.
Så, det Tommy?
Det han Tommy.
Å gud, han sånn skikkelig, veldig slitt og veldig søt.
Ja, veldig slitt kosebamse.
Å, fortell meg om Tommy.
Tommy fikk jeg julaften når jeg var 9 år gammel, av gudfaren til lillesøsteren min, som het Tommy. Hei, hei Tommy. Ja. Og da kalte jeg da bamsen som jeg fikk fra han for Tommy. Og han det mannfolk jeg hadde lengst forhold med I mitt liv. Her en veldig vellykka kjærlighetshistorie som mellom meg og Tommy. Han har jeg rett og slett tilpasset sovestillingen min til. Jeg trenger å ha han mellom, liksom sånn inntil brystkassa og klemmer rundt han, og så sover jeg sånn på siden.
Og dette liksom nå også?
Det nå.
Ja.
Ja, så det tror jeg aldri jeg har sagt I offentlig sammenheng, at jeg sover med bamse hver natt. Også med kjæresten min til stede. For han bare viker, da skal jeg kose med Tommy.
Det veldig koselig. Lars Frasker blir jo et litt sånn gjennomgangstema også her. Hvordan hva synes han om Tommy når han ligger der ved din side sammen med han?
Jeg tror han litt sjalu noen gang. Og han har hatt et par episoder der hvis jeg går på do, og så kommer jeg tilbake, og så sitter han og tar kveldtak for Tommy. Men da blir jeg sint. Så da får han bare dritt I det.
Tenker du noen gang at du, at du burde vokse fra Tommy?
Nei. Nei. Det har jeg ikke tenkt på å gjøre I det hele tatt. Jeg tror Tommy blir med meg resten av livet.
Men har du han med når du reiser rundt da?
Nei, jeg har faktisk ikke det, fordi jeg så redd for å miste han. Ja, det hadde vært skikkelig tragisk faktisk å miste han. Herregud,
nei, jeg må ikke trist. Miste Tommy, som har et sånt liksom Mona Lisa-smil, synes jeg, der han sitter I armkroken din.
Og så han bare så uskyldig, og så bare det her ansiktet, å se det her ansiktet hver gang du kommer hjem, det bare så... Føler ikke du da velkommen? Da,
jo, veldig.
Ja.
Men dette jo da åpenbart en, unnskyld at jeg kaller deg en ting, Tommy, men en noe du veldig knyttet til.
Mm.
Har du mange ting I livet ditt som du på en måte like redd for å miste som Tommy?
Nei, jeg prøver ikke å være så materialistisk av meg, og jeg tror faktisk ikke jeg det heller. Jeg ikke sånn veldig sånn som samler på ting og... Sånn, så det liksom Tommy, og så føler jeg at han litt sånn, han representerer jo litt hele livet mitt, da. Han har jo vært med meg siden jeg var 9 år, jeg har bodd I Tana, så har jeg flyttet til Alta, han har sett meg gråte, han har sett meg skrive de låtene jeg turnerer med, og han har blitt med meg til Tromsø, jeg har bodd der, og så ble han med meg hit til Oslo da, sett meg gjennom hele livet.
Ja, og til og med hit I podcast.
Til og med hit, ja, men han har ikke reist på lenge.
Nei. Men, det, men du skal det nå snart igjen fortsette og fortsette.
Ja, vi skal til Svalbard nå på torsdag.
Oi, ja. Har du vært der før?
Jeg har aldri vært på Svalbard før, det blir helt fantastisk.
Du vet at alle, jeg har heller ikke vært der, men alle som reiser til Svalbard, det som med New York, der alle har sånn at de må tilbake, og at det noe helt spesielt.
Mm. Ja. Ja, det det jeg også har hørt. Jeg har også hørt det om New York faktisk. Så jeg veldig spent på hva denne stemningen alle prater om faktisk.
Ja. Utover det at du nå helt åpenbart har konkrete, at du skal reise, at du skal spille, sikkert til langt inn I fremtiden.
Mm.
Hvor mye du sånn, som har sånn fremtidsdrømmer og fremtidsmål?
Nå føler jeg at jeg veldig opptatt med å leve drømmen min.
Ja.
Så jeg drømmer ikke like mye og like stort som jeg kanskje gjorde før. For det var jo akkurat det her jeg drømte om å gjøre. Mm. Men jeg har drømt om akkurat det her veldig lenge, og jeg så det det for meg veldig tidlig.
Hvor tidlig da?
Jeg har jo spilt teater siden jeg var 6 år gammel, og har jo siden da bestemt meg for at jeg skulle stå på scenen. Men jeg har jo sett for meg liksom, Wembley Stadium. Om det kommer til å skje, tviler jeg kanskje litt på. Man blir jo også litt mer realistisk med årene. Men jeg ser jo for meg et liv der jeg skal fortsette å skrive musikk og kanskje spille litt teater igjen. Jeg vet ikke.
Ja, for du spilte du også revy?
Nej, det var mamma som gjorde.
Oh, ja, okay. Ja, för det var artigt att se för mig dig som en liksom olufaktig karaktär eller som parodierar alltså, det så inte helt det.
Nej, jag var väldigt jag har varit liksom blodseriös konstnär hela livet egentligen. Mm. Kunsten min är för din melankoliska känslor.
Mm. Ja, har du är det för det du har så mycket av dig själv?
Ja. Det tror jag. Och så syns jag kunsten är vackrast när den är lite trist.
Ja. Det är egentligen det och så bara liksom slippa lös det där mörker lite. Det är deilig.
Ja. Mm. Ja, egentligen.
Men så är det också de trivielle tingene, sån som de tre faste frågorna jag ställer till alla mina podcastgäster, som är ja ja, du kan fylla dem med melankoli hvis du vill. Det ena är vad spiste du till frukost idag?
Jag spiste faktiskt tre hela brödskivor med jordbärssyltetøy.
Är du ett vanemänniska på frukostfronten?
Inte i det hela tatt. Nej. Nu om dagen så är det inte så mycket frukost så det var lite flax att jag spiste frukost idag. Akkurat när jag beställde frågan.
Vad hur lång tid brukte du på att finna ut vad du ska ha på dig idag? Och då måste jag bara fortälla om den fantastiska genseren Ella Marie har på sig som är alltså en grå collegegenser med en rosa ring runt porträtt av Dag Otto Lauritzen. Yes. Där går du.
Ja, där går du.
Ja, det är nydelig. Vad är bakgrunden för hur lång tid brukte du på att finna detta antrekke?
Inte många sekunder. Nej, det bara låg föran mig. Yes, det här ska jag ha på mig idag.
har du ett ett gott förhållande till Dag Otto Lauritzen?
Jag har aldrig mött Dag Otto, så förlåt att nu ja, ju mer jag pratar om han ju rarare blir det att möta han om man någon gång gör det. Men jag syns han måste vara Norges coolaste man då.
Ja, trevlig type.
Ja, han är ju bara alltså först så när jag såg han på TV och sån han är ju väldigt långt från det att vara nordnorsk på något sätt för han är ju väldigt jovial och väldigt sån eller folk i Norge är jovial men han är väldigt sån positiv super ja. Alltså helt sån sinnsjukt positiv och först var jag lite sån nej det är lite jag kan inte tro på att han egentligen är sån men ju mer jag har sett på han på TV på Huskestua för exempel och sånting så har jag ju skönt att han är ju bara skicklig glad i livet. Och det inspirerar mig så så mycket. Ja, så är det inte är lika han.
Jag hoppas du har på dig den gensan den dagen du äntligen får möta han. Det har varit ett sånt fint ögonblick där sån ja, god dagen ja.
Ja, det hade kanske blivit lite märkligt.
Det nästa frågan är när hade du sex sist?
Oj, är det sant?
Det är sant.
Ja, det igår.
Ja. Och då vet vi alla vem det var med. Men mens Tommy låg i
Wow, för ett bilde.
För ett bilde. Nu hade jag redan det av dig som stod med höga knäløft, men nu är det Tommy och Lars. Og, ja, alltid
bjuda på, som Ulrike brukar säga. Ja. Brandstorp.
Ja, det är nydligt att du gör det. Jag plejer också att ställa mina smarta, goda gäster följande spörsmål.
Okay.
Vad... Ikke hva meningen med livet, men ikke sant? Bra damer, det jo, jeg inviterer jo folk hit, og jeg mener jo at alle damer jo bra på et eller annet vis. Men hva mener du, hvis du skal liksom, beskrive en bra dame, hva hun for deg?
En bra dame må jo være en som står opp for andre, tror jeg. Det liker jeg veldig godt i mennesker generelt, men kanskje spesielt damer. Mm. At vi har kanskje litt... lite mycket vi ska ta igen för att vara likestilt då och då tror jag vi tränger varandra på laget så jag liker väldigt gott egentligen var situation hur en dam backar en annan dam det är ganska nydligt.
Mm. Hörer dere det kvinnor det ja. Som hör på ja. Och män då. Det är en klar besked från Ella Marie. Och jag känner ju absolut att du är en dame som gör det.
Tack ska du ha.
Och väldigt och særlig gjennom måten du uttrykker deg så krystallklart både på scenen og utenfor om både det som lett å snakke om og det som sitter langt inn i margen og gjør ganske vondt å prate om.
Mm.
Så tusen takk for det.
Takk skal du ha.
Og takk for at du kom hit. Du og Tommy da.
Ja, Tommy. Takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk. Monster.